Fandit spolu s ostatními teď můžete, když jdete z práce, když jste ve škole, nebo u rybníka. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Zažila jste někdy něco podobného, co se teď děje na hlavním nádraží ve vaší kariéře profesní? Vyděláte pro organizaci pro pomoc uprchlíkům?
Nikdy v životě předtím se mi nic podobného jako nestalo. Tohle to je skutečně jako první zkušenost přímá s takhle rozsáhlou vlastně migrační krizí, s kterou se potýkám v rámci vlastně pracovního života, takže opravdu je to poprvé.
Já jsem Veronika Sedláčková.
A já editorka Eliška Dokulilová.
A tohle je podcast Ptám se já. Eliško, tentokrát se věnujeme problému, který nazval britský deník Guardian hnisající krizí, a sice situaci na pražském hlavním nádraží, kde stále přežívají bez další pomoci stovky uprchlíků z Ukrajiny.
Téma jsme si vybrali hlavně proto, že na nádraží dnes naposledy pomáhají lidé z organizace pro pomoc uprchlíkům. Jestli zůstanou alespoň dobrovolníci z iniciativy Hlavák, nebo jestli bude pro běžence otevřený jen informační stánek, zatím není jisté.
Humanitární pracovníci už totiž nezvládají napjatou situaci řešit a vyzývají vládu, aby přišla s fungujícím řešením a s dalšími variantami provizorního přístřeší pro lidi, kteří v Česku usilují o dočasné vízum. Sněmovna právě dnes shodou okolností schvaluje ve zrychleném procesu novelu zákona Lex Ukrajina, která zpřísňuje podmínky pro pomoc uprchlíkům.
V pražských Malešicích začali tento týden hasiči stavět další stanové městečko pro 150 lidí. Už druhé po kempu, který vznikl v Troji. Bude to stačit? A co žádají neziskové organizace, na kterých leží velký kus práce s běženci? Ptáme se Gety Mubínové z Organizace pro pomoc uprchlíkům.
Dobrý den.
Dobrý den.
Paní Mubínová, jaká situace je teď na hlavním nádraží? Můžete ji krátce popsat?
Určitě. My jsme se na hlavním nádraží dostali dlouhodobě do situace, kdy se radikálně změnila vlastně podoba toho našeho informačního systému, který jsme poskytovali nově příchozím uprchlíkům, a vlastně několik posledních týdnů jsme se dostali do situace, kdy jsme nuceni poskytovat místo informací humanitární pomoc v prostorách hlavního nádraží, které svými podmínkami nepředstavuje bezpečné prostředí pro ty nejčastěji matky s malými dětmi.
Co v tomhle provedení znamená ta humanitární pomoc z vaší strany? Co všechno dokážete poskytnout lidem, kteří zůstávají na hlavním nádraží?
My vlastně na hlavním nádraží působíme v součinnosti s několika neziskovými organizacemi, a Organizace pro pomoc uprchlíkům zastřešuje tady ten neziskový sektor, ale současně působíme ještě s dalšími aktéry v podobě magistrátu hlavního města Prahy, Správy železnic, Českých drah, hasiči, drážními hasiči, a společně vlastně všichni tam vytváříme tu humanitární podporu těm lidem v podobě pravidelného jídla, v podobě nějakých přikrývek na podlahy, protože spousta lidí se nedostane do speciálního lůžkového vlaku na přespání, takže jsme nuceni potom tady v těch provizoriích vlastně hledat nějaké návody na to, jak aspoň minimálně zpříjemnit těm lidem pobyt na hlavním nádraží, kteří se nedostanou vlastně do systému žádosti o dočasnou ochranu.
Proč se nedostanou, to se ještě, u toho se ještě zastavíme později, ale ještě zpět k té mé první otázce. Já jsem uvedla ten náš rozhovor tím, že se velmi pravděpodobně chystá okamžik, kdy vy tedy skončíte jako organizace pro pomoc uprchlíkům na hlavním nádraží s pomocí, která je humanitární těm lidem, kteří tam zůstávají a přespávají. Už od zítřka tedy tam nebudete?
Je to tak, k 31.5. vlastně končí pomoc Organizace pro pomoc uprchlíků, protože nedošlo vlastně k nějaké nápravě, co se týká vlastně systému informačního servisu, který my jsme měli původně poskytovat, a nyní opravdu k charakteru toho pobytu nebo pobytové situace těch lidí už nemůžeme, a vlastně to ani nemá smysl v tuhle tu chvíli.
Jim nemáte úplně laicky řečeno poradit, kam by měli jít, a nemůžete pro ně nic dělat?
Přesně tak. My jsme jsme původně informovali o tom, kde je krajské asistenční centrum pomoci, jakým způsobem se registrovat k žádosti o dočasnou ochranu, že tam jsou nějaké dny, do kdy oni musí požádat, jakým způsobem funguje zdravotní pojištění. Odkazovali jsme je na různé charity, co se týká materiální pomoci a podobně. Ale skutečně tihleti lidé, kteří se nachází na tom hlavním nádraží, tak často vypadávají z toho systému žádosti o dočasnou ochranu, protože z nějakého důvodu nespadají do toho síta, který ten stát vlastně může nabídnout těm lidem.
Pojďme tedy k tomu, proč z toho síta vypadávají, proč právě tito lidé. Vždyť do té doby to vlastně fungovalo dobře a ta situace se hrotí, tuším, poslední 3 týdny, maximálně měsíc.
Máte pravdu. Když přicházelo vlastně nejvyšší počet uprchlíků do Prahy, tak ta situace byla vlastně náročná, co se týká počtu lidí, ale ten systém fungoval, protože vlastně koordinovaně ti lidé odcházeli do krajského asistenčního centra pomoci. Nicméně s tím, jak pokročila vlastně doba a ta migrační krize, tak se změnila také struktura nebo situace spousty uprchlíků, kteří přicházejí na hlavní nádraží. A u části z nich se ukázalo, že mají vlastně dvojí občanství. To je takový argument, který často zaznívá ve veřejném prostoru.
Ano, ze strany třeba ministra vnitra tam nebo hejtmanů to zaznívá poměrně často, že mají i maďarské občanství jako občané a občanky Evropské unie, nemají v Česku nárok na dávky v nouzi nebo dočasnou ochranu.
Je to pravda, nicméně tady ten argument je starý asi 4 týdny. Ono se každý týden mění opravdu rapidně složení těch lidí na hlavním nádraží a v současné době to představuje vlastně tak třetinu lidí, kteří se nacházejí na hlavním nádraží, mají to dvojí občanství. A tam přirozeně ten stát říká, že pokud existuje nějaká takzvaná třetí bezpečná země a ty lidé jsou občané té třetí bezpečné země, tak nemají nárok na dočasnou ochranu a je to naprosto jako legitimní a je to v pořádku. Nicméně pak máme další skupiny jako lidí na hlavním nádraží, kterým třeba nebylo umožněno podat vlastně žádost o dočasnou ochranu, protože třeba nedisponují vstupním razítkem do šengenského prostoru, což pro cizineckou policii, která vlastně rozhoduje o tom nabrání do procesu žádosti o dočasnou ochranu, představuje jako zásadní argument, proč nenabrat tu žádost. A ti lidé jsou často odmítáni. V praxi by to ale mělo fungovat tak, že cizinecká policie by se měla spojit s pohraniční stráží toho státu šengenského prostoru a vyžádat si vlastně ty potřebná razítka a dokumenty, ale
to
se často
neděje.
To se často neděje z naší zkušenosti.
Nejsem schopná odpovědět.
Nejsem úplně schopná odpovědět, proč. My jsme zaregistrovali, že spousta lidí bylo posíláno zpátky na hranice, aby si ty razítka vlastně vyřídili. Nicméně ta praxe se mění z týdne na týden a my jsme žádali vlastně nějaké metodiky, podle čeho ta policie postupuje, ale bohužel prostě nejsme schopni mít v ruce nějaké jako rozhodující materiály, podle čeho se ta policie řídí. Další skupinou jsou lidé, kteří třeba dostali tu dočasnou ochranu už v Česku, takže byli uznanými uprchlíky a dostali i ubytování přes krajské asistenční centrum pomoci, ale z nějakého důvodu o to ubytování přišli. Buď to bylo jejich svobodné rozhodnutí a rozhodli se odejít, anebo ale byly prostě objektivní jako důvody k tomu, aby ty lidi opustili to ubytování. Bavíme se o nějakém obchodu s chudobou a podobně. Takže
tedy
i tyhle
je někdo chtěl třeba obírat o dávky?
Měli jsme tam taky takové případy, vlastně, kdy jsme zaregistrovali ze strany uprchlíků tyto příběhy. Nicméně my je nemůžeme verifikovat, protože skutečně se pohybujeme jenom v prostorách toho hlavního nádraží. Ale z principu tito lidé z pohledu státu dostali jednorázovou pomoc a už nemají nárok na sekundární zajištění pomoci. A zcela přirozeně ti lidé teďko spadají vlastně do takového jako stavu bezdomovectví a neexistuje v současné době žádný systém jako záchranné sítě, jak se o tyto lidi postarat.
Chápete přitom, paní Bubínová, argumenty vlády a také hejtmanů, kteří to řeší, že by lidé, kteří tady stojí o pomoc v Česku a status dočasné ochrany, tak prostě by měli splňovat podmínky, které se s tím pojí, tedy zůstat na místě, ubytování, které jim bylo vyčleněno, nebo které stát či krajské asistenční centrum v tomto případě vytipovalo?
Já si myslím, že opravdu se všichni dlouhodobě snaží zajišťovat podmínky pro uprchlíky a myslím si, že došlo samozřejmě k celé řadě přešlapů. ale ta praxe opravdu ukazuje situace, na které ten systém jako takový není stavěný a nemyslí na ně a nezohledňuje vlastně individuální situace těch lidí, kteří za to často velmi jako nemůžou nebo nemají dostatek informací, protože prostě z nějakého důvodu buď to jsou negramotní nebo nejsou schopní si ty informace dát do širšího kontextu pobytového a podobně. Takže mě pak velmi mrzí, když vlastně nevidím vůli ze strany státu k tomu, aby řešila vlastně ty situace těch uprchlíků, kteří se vyskytnou na hlavním nádraží.
Život podcastera přináší nejrůznější výzvy. Třeba když odpovědi lezou z hostů jako z chlupaté deky.
No, já jakoby takhle.
I na tu nejzajímavější otázku reagují jen třemi způsoby?
Ano, ne, nevím.
A nebo se jim nechce odpovídat vůbec?
Jak jsem řekl, bez komentáře.
I podcasteři jsou silnější s každou překonanou překážkou. Česká spořitelna.
Kolika lidí se to zhruba týká, protože v Česku bylo jaksi zaregistrováno pro statut dočasné ochrany celkem víc než 300 tisíc lidí z Ukrajiny. Zůstává jich tu necelých 300 tisíc, něco přes 200 tisíc, nevíme to úplně přesně, stát to teď zjišťuje. Tak by mě zajímalo, jaké procento nebo jaká část lidí spadá do toho, co byste nazvala takovým jaksi bezdomovectvím, se kterým teď stát nic nedělá.
To je velmi komplikovaná otázka, protože my máme statistiky ve chvíli, kdy někdo požádá o tu dočasnou ochranu a cizinecká policie, respektive ministerstvo vnitra, ty statistiky pravidelně zveřejňuje, co ale už nemáme statistiky o tom, kolika lidem nebylo povoleno požádat o tu dočasnou ochranu, protože byli posláni zkrátka pryč, že nesplňují požadavky na to podání.
Kvůli tomu, že nemají razítko kvůli pro tomu, přechodu že nemají, do šengenského
přesně tak, prostoru. Nebo nemají cestovní doklady, nebo protože nesplňují nějakou z podmínek dle Lex Ukrajina. A tam bohužel ty statistiky jako neexistují a nikdo je nezbírá a nějak s nimi systémově nepracuje.
Když teď odejde organizace pro pomoc uprchlíkům z hlavního nádraží, tak kolik tam zbyde lidí, kteří tam přespávají bez nějaké další pomoci?
To je obrovský jako otazník. My to samozřejmě nevíme. Koukali jsme vlastně každý večer, registrujeme čísla uprchlíků, kteří přespávají na hlavním nádraží v tom lůžkovém vlaku, jak jsem o něm hovořila, nebo v odpočinkové místnosti ve druhém patře. A sledujeme, že se opravdu každý týden rapidně ty čísla proměňují. A dneska máme předposlední noc před ukončením lůžkového vlaku a na hlavním nádraží nocovalo 230 lidí. Takže to je opravdu jako vysoké číslo. Vzhledem k tomu, že zítra už ta pomoc na hlavním nádraží ze strany neziskové organizace nebude.
Co bude s těmi lidmi? Ví se, že hasiči začali stavět na pozemku České pošty v Pražských Malešicích další stanové městečko, které by mělo mít jako to v Troji zhruba 150 lůžek. Vy říkáte 230 lidí a situace se mění, to by asi nestačilo.
Rozhodně ta kapacita nestačí, nicméně já jsem jako velmi ráda, že došlo k tomu rozhodnutí pana primátora o tom, že to stanové městečko v Malešicích vznikne, protože to byla vlastně do poslední chvíle taky obrovská otázka a já mám radost, že i s obrovskými komplikacemi a rizikem, kolika lidem budeme reálně moci jako nabídnout pomoc, takže vznikne něco podobného, protože i 150 lůžek je prostě lepší než nic, takže já jsem se velmi uklidnila, když jsem zjistila, že bude možnost nějakého návazného systému pomoci dočasného ubytování tady těm lidem z hlavního nádraží.
No a když jsme se bavili o tom, že ti lidé třeba někteří nemají nárok na dočasnou ochranu, za jak dlouho se to daří zjistit a co s těmi lidmi je potom? Odvážejí se nebo jsou dopravováni třeba zpátky na Ukrajinu nebo dokonce jsem zachytila i slova Víta Rakušana, který před časem řekl, že by ve spolupráci s ministrem dopravy vypravovali nějaké zvláštní vlaky nebo autobusy do Maďarska, tak jestli něco takového se děje?
Tam existuje vlastně několik variant, co se s těmi lidmi děje. Část lidí se vrací zpátky na Ukrajinu, potom co jim je znamená, že vlastně nebudou přijati do té procedury. Část lidí se vrací vlastně do Maďarska, to jsou hodně často lidi, co mají to dvojí občanství. Část lidí prostě zůstává různě po republice a jako cestuje a přesouvá se. A no, je to velmi jako těžký říct, co se s nimi stane. Je to, jednak jsou to otázky vlastně na cizinecké právníky, kteří velmi přesně dokážou popsat, zda došlo nebo nedošlo k porušení nějakých jako lidskoprávních evropských norem, co se týká přístupu do té procedury, ale jako krátkodobě samozřejmě, pokud je někdo má dvojí občanství a nemůže žádat o dočasnou ochranu, tak nabídka vlaků do Maďarska může znít lákavě, ale spoustakrát je potřeba vlastně vidět, že tady ti držitelé dvojího občanství přijali maďarské občanství v rámci nějaké politické strategie maďarského premiéra Viktora Orbána a jeho hlasu.
A vlastně tam nikdy nežili.
A nikdy tam nežili, přesně tak.
Takže žijí na Ukrajině, na západní Ukrajině, ale mají maďarské občanství. Tedy je dopravovat do Maďarska, je jakoby dopravovat je zase na cizí území.
Přesně tak, máte pravdu.
Zjišťovali jste, jestli je Maďarsko ochotné přijímat ty lidi? Máte ty informace?
My ty informace nemáme. Víme, že probíhá intenzivní komunikace mezi českou stranou a maďarskou stranou. Došlo tam k obrovskému zkrácení vlastně doby lustrace. Z původních asi 11 dnů to zkrátila maďarská strana na 24 hodin, takže ten proces se značně urychlil. To bylo vlastně po intervenci pana ministra vnitra a velmi to pomohlo prostě celé situaci. Nicméně jsem si jistá, jestli můžu říct, že se Maďarsko vlastně stará o ty lidi, protože nám se ukazuje na hlavním nádraží, že za pár týdnů vidíme známé tváře, které odjeli původně jako do Maďarska, tak se vrací zpátky do Prahy na hlavní nádraží.
Hodně se mluví o dávkové turistice, mluví o tom někteří hejtmani, mluví o tom ministr vnitra Vít Rakušan. Setkala jste se vy s tím v terénu, že by tam byli lidé, kteří tam byli někým organizovaně převezení kvůli tomu, aby získali dávky v Česku?
Ono se o té dávkové turistice mluví poměrně dlouho. Určitě se to děje. Nelze říkat, že to není pravda. Určitě se to děje. Je otázka, v jaké míře. Protože lidi, s kterými se potkáváme vlastně na hlavním nádraží, tak ti ani nemají přístup do té procedury, žádost o dočasnou ochranu, protože nesplňují pravidla. Takže oni nedostanou ani tu humanitární dávku. Takže tam nemůžu mluvit o tom, že to dávková turistika je. Je otázka, kdyby ty lidi opravdu dostali jako dočasnou ochranu a tu dávku si vzali, zda nějaká množina z nich provozuje dávkovou turistiku nebo ne. Ale na tom hlavním nádraží, kde jsme opravdu ten checkpoint, tak se to velmi obtížně interpretuje.
Zajímalo by mě, odkud ti lidé tedy přijíždějí, pokud by to byla dávková turistika. Říkáte, že určitě některé takové případy jsou. Jestli jsou opravdu z Ukrajiny, jestli by se na ně mohl ten status dočasné ochrany vztahovat a jestli třeba, a to je moje následná otázka, by potom nebylo záhodno uvažovat, že z některých míst z Ukrajiny by prostě bylo dobré nepřijímat lidi jako uprchlíky, protože to není nutné a právě odtamtud se rekrutují ti, kteří chtějí jenom dávky.
Jste to označila velmi správně. Ono, Česká republika se rozhodla, že poskytne dočasnou ochranu lidem utíkajícím před válkou vlastně z Ukrajiny. Nebyly tam definovány třeba konkrétní regiony nebo oblasti, které vlastně jsou takzvaně bezpečné a které nejsou. Čili ve chvíli, kdy přichází kdokoliv z Ukrajiny a prchá před válkou, tak Česká republika se má chovat ke každému stejně a už nemá moc zaznívat podle mého názoru argument, že někdo přichází ze Zakarpatí, což je bezpečná oblast. Já jsem říkala na několika štábech, že kdyby prostě spadla bomba v Ostravě, tak stejně tak utíkám z Prahy, i když jsme prostě jako daleko od sebe relativně. Takže definice dočasné ochrany je pro lidi, co odcházejí z Ukrajiny v důsledku války. Takhle bych na to pohlížela.
Vyslechla jsem názor vládní zmocněnkyně pro lidská práva Kláry Šimáčkové Laurenčíkové, která říká, že je to zpráva uprchlických zařízení, která by teď měla nabídnout nové objekty, protože je na to zkrátka vybavená a to jednak tím, že má ty prostory a také personálně a je zvyklá nebo by měla být, jak si nabízet uprchlíkům v nouzi pomoc. Myslíte, že právě tohle je instituce, která by se teď měla víc zapojit?
Skutečně v běžném azylovém řízení, to znamená žádosti o mezinárodní ochranu, Lex Ukrajina trošku vystupuje tou podobou právní jako jinak, ale v tom klasickém řízení o mezinárodní ochraně skutečně správa uprchlických zařízení je ten garant poskytování vlastně ubytovacích kapacit. A mě velmi dlouho nebylo jasné, proč ta role tam není mnohem silnější nebo více akcentovaná. Ale je samozřejmě jasné, že to pořád naráží na otázku ubytovacích kapacit, která prostě tady je dlouhodobě i pro české občany, i prostě pro uprchlíky z Ukrajiny. To je dlouhodobá tematika.
Jak si vysvětlujete, že ten problém, o kterém mluvíme, se objevil v podstatě v okamžiku, kdy se do České republiky vypravili právě velké rodiny, které jsou romského etnika. Že to zkrátka souvisí s tím, že jde o romské uprchlíky.
Pro mě je tohle velmi obtížné jako interpretovat, ale je pravda, že na tom hlavním nádraží začali zůstávat jenom romští uprchlíci z Ukrajiny. Nezůstávali tam vlastně neromští uprchlíci z Ukrajiny, takže samozřejmě to navádí k tomu ptát se potom, zda se tady v České republice jako dopouštíme diskriminačního chování, co se týká přístupu do azylové procedury. Konec konců včera vyšla zpráva kanceláře veřejného ochránce práv, která něco podobného v případě Prahy, Pražského krajského asistenčního centra nastiňovala.
Tedy, že by tady byl dvojí metr pro lidi, kteří jsou Romové a prchají, a pro ty ostatní?
Přesně tak. Na druhou stranu vím dlouhodobě a pohybuju se v té oblasti od 1.3., kdy na tom hlavním nádraží fungujeme. Na druhou stranu vím, že opravdu ubytovací kapacity problémem byly a jsou. Takže no, je to opravdu pro mě těžký, nechtěla bych někoho označit jako nesprávně.
Ne, ptala jsem se na váš dojem, protože jste zkrátka
dojem,
v terénu.
Ale já se klaním částečně k té zprávě veřejného ochránce práv.
Jaká je podle vás teď, jaký to je ten následný scénář, který čeká hlavní nádraží? Myslíte, že je nebezpečí, že by tam zkrátka se mohly utvořit enklávy bezdomovců z Ukrajiny, kteří nebudou mít kam jít?
To byl vlastně obrovský problém a riziko a myslím si, že všichni a velmi bych chtěla poděkovat správě železnic, že dlouhodobě vlastně se snažila oddálit tady tu situaci, aby někdo byl vyháněn a stejně tak poděkuju policii, protože vlastně vidím, že není vůle nikoho vyhánět z prostor hlavního nádraží násilím ty maminky na ulici a to je opravdu varianta, s kterou nikdo jako nechce počítat. Takže já věřím v to stanové městečko v Malešicích, kam právě tady ti lidé, kteří nemají nárok na vstup do dočasné ochrany, tak budou mít nějakou jakousi variantu, kde s nima bude možnost dlouhodoběji pracovat, byť samozřejmě je to pořád jako dočasné ubytování, neznamená to, že to bude nějaké dlouhodobé řešení, ale minimálně nebudou nuceni ti lidé odcházet prostě do parku nebo tam přebývat.
Getty Mubínová, krizová koordinátorka z hlavního nádraží organizace pro pomoc uprchlíkům. Díky, že jste přišla.
Já děkuji za pozvání. Naschledanou.
Podcast Ptám se já najdete buď na Seznam zprávách, ve svých podcastových aplikacích nebo na webu podcasty.cz. Pěkný den vám přeje Veronika Sedláčková.